7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Prin vocea secretarului de stat Condoleezza Rice, Statele Unite intră mai hotărât pe scena diplomatică a conflictului georgian.
This is not 1968.
Nu mai suntem în 1968, când Rusia putea invada Cehoslovacia, își putea amenința vecinii, ocupa o capitală și răsturna guverne fără să îi se reproșeze nimic. Lucrurile s-au schimbat.
La rubrica săptămânală Lumea din Jur vă propunem astăzi mărturiile unor moldoveni și georgieni despre cum păstrează legătura la bine și la rău. Începem cu știrile Europei Libere. Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, a avut în cursul zilei convorbiri în Franța pe tema crizei ruso-georgiene cu președintele Franței Nicolas Sarkozy și cu ministrul de externe francez Bernard Kouchner și a declarat că a sosit momentul pentru oprirea crizei georgiene. În cursul serii, Condoleezza Rice va ajunge în Georgia pentru convorbiri cu autoritățile de la Tbilisi. La Washington, ministrul american al apărării Robert Gates a avertizat Rusia că dacă nu renunță la ceea ce era numit atitudinea sa agresivă față de Georgia, relațiile dintre Statele Unite și Rusia ar putea fi afectate pentru următorii ani și că Pentagonul ar putea să reexamineze toate relațiile sale cu Moscova. Comportamentul Rusiei în ultima săptămână pune sub semnul întrebării toate premisele dialogului americano-rus și are implicații profunde pentru relația noastră de securitate viitoare, atât bilaterală cât și față de NATO. Gates a mai spus și că operațiunile americane în Georgia vor fi numai umanitare și că Statele Unite nu doresc o reîntoarcere la perioada războiului rece. În Georgia au aterizat în ultimele ore 2 avioane americane cu ajutoare umanitare și țările Uniunii Europene, Crucea Roșie Internațională, Semiluna Roșie din Turcia au trimis ajutoare Georgiei. La Moscova, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat că Georgia își poate lua gândul de la cele două republici separatiste, Osetia de Sud și Abhazia, iar președintele Dmitri Medvedev, după discuții cu liderii celor două regiuni separatiste, a declarat că țara sa le va sprijini deciziile. Vom sprijini orice decizie pe care popoarele din Osetia de Sud și Abhazia le-ar lua în conformitate cu Carta Națiunilor Unite, cu convențiile internaționale din 1967, cu actul final de la Helsinki și nu numai că vom susține aceste decizii, dar le vom garanta, atât în zona Caucazului cât și în lume, a declarat președintele Rusiei. Un comunicat al Ministerului Rus de Externe avertizează Statele Unite să nu încurajeze liderii de la Tbilisi să repete ceea ce Rusia numește scenariul tragic din ultimele zile. La Tbilisi s-a aflat astăzi și premierul Turciei Recep Tayyip Erdogan și la conferința de presă cu președintele Georgiei Mihail Saakashvili, acesta a vorbit din nou despre acțiunea militară premeditată a Rusiei, al cărui scop ar fi fost să distrugă conductele de petrol care traversează Georgia, și Saakashvili se întreba retoric pentru ce au fost atacate aceste obiective dacă forțele rusești doreau, așa cum afirmă, să impună pacea. Compania britanică British Petroleum a anunțat că a reluat transportul de petrol astăzi prin conducta Baku-Tbilisi-Erzulum, dar că ruta Baku-Supsa continuă să fie închisă. Și în ciuda acordului de încetare a focului din Georgia, există informații contradictorii în legătură cu situația reală de pe teren. Mai multe informații imediat în timpul emisiunii.
Și mai multe știri, analize, interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Eftode a pregătit pentru începutul emisiunii o sinteză a celor mai importante informații venite astăzi din Georgia.
Trupele ruse se află în mișcare prin Georgia, dar nu se știe care le sunt intențiile și destinațiile. Ministerul georgian de interne spune că armata rusă a început retragerea de la Gori, un oraș în adâncul teritoriului georgian pe direcția Tbilisi, pe care rușii îl ocupaseră cu două zile în urmă. Poliția georgiană a fost admisă azi în oraș, dar militarii ruși au ocupat poziții în împrejurim. Ei spun că mai rămân ca să asigure ordinea și să prevină jafurile. În apropiere de Gori s-au auzit astăzi noi explozii, însă armata rusă spune că nu-i vorba despre un nou atac. atac, militarii ruși distrug depozitele de armament ale armatei georgiene. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a dezmințit la Moscova că trupele ruse ar fi reintrat în Gori și într-un alt oraș din vestul țării, Senaki, un punct strategic pe drumul dinspre Tbilisi spre Poti, orașul port georgian la Marea Neagră. Lavrov a spus că forțele ruse nu se află în cele două orașe, dar au rămas în apropierea lor. Pe de altă parte, Ministerul georgian de externe a spus că forțele ruse ar fi intrat nemijlocit în portul Poti, blocat de câteva zile de flota rusă de pe mare. Pe aici, Statele Unite doresc să aducă zilele următoare în Georgia ajutoare umanitare cu navele flotei militare. Noaptea trecută la Tbilisi au sosit primele avioane militare americane cu ajutoarele promise ieri de președintele George Bush. Subsecretarul american de stat Matthew Braza a spus în capitala georgiană că este doar prima tranșă, dar forțele aeriene și navale americane vor continua să sosească în flux continuu cu ajutoare umanitare. Este un semn al sprijinului american pentru viitorul pașnic al Georgiei, pentru prezentul ei pașnic, o dovadă a relațiilor apropiate de prietenie și a valorilor comune, a spus oficialul american. Mâine la Tbilisi este așteptată secretara americană de stat Condoleezza Rice, care a discutat azi la Paris cu autoritățile franceze pe tema armistițiului ruso-georgian mediat de Franța. La Tbilisi, doamna Rice va exprima sprijinul Statelor Unite pentru guvernul georgian și președintele Mihail Saakashvili, despre care Rusia a spus că nu-l mai consideră un partener valabil de dialog și că ar fi mai bine să plece. Președintele rus Dmitri Medvedev i-a primit azi la Moscova pe liderii celor două republici separatiste georgiene, Osetia de Sud și Abhazia. Medvedev le-a spus că Rusia va sprijini orice decizie vor lua Abhazia și Osetia de Sud despre statutul lor din viitor. Medvedev a mai spus că, în afară de a sprijini deciziile populare din cele două regiuni, Rusia va garanta aceste decizii atât pe teren cât și în fața comunității internaționale.
A fost Alexandru Eftode.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, se pregătește așadar să viziteze Tbilisi pentru a doua oară în interval de numai câteva săptămâni. În urmă cu o lună a fost în capitala Georgiei, în ceea ce ea însăși a numit o vizită la un prieten bun.
Prietenii georgieni ai doamnei Rice au trecut între timp printr-un război scurt, dar dureros, și mai ales cu consecințe imprevizibile. Iar din tonul unor declarații făcute în momente de criză la Tbilisi, răzbătea și o oarecare dezamăgire că America nu face mai mult. Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Selean, a spus că asemenea reproșuri s-au făcut auzite și peste ocean.
Diplomația americană este criticată aici pentru că până acum s-a dovedit relativ pasivă și ineficace. Interpretarea este că Uniunea Europeană are în aceste zile mai multă influență atât în Rusia cât și în Georgia decât Statele Unite. Declarațiile lui Bush, măsurile relativ moderate luate până acum, dau la iveală ceea ce experții caracterizează drept opțiunile limitate pe care Statele Unite le-au la dispoziție în fața agresiunii ruse din Georgia. Administrația republicană propune destul de puțin în materie de consecințe pentru acțiunile Rusiei, punându-se accent mai ales pe dorința și ambiția Moscovei de a deveni un actor major pe arena internațională care ar putea fi periclitate acum. Și cei doi candidați la președinție, John McCain și Barack Obama, au lăsat să se înțeleagă, după ce și-au manifestat sprijinul pentru politica administrației, că trebuie făcut ceva pentru ca în viitor opțiunile să nu mai rămână la fel de limitate. Obama a sugerat ca înțelegerile bilaterale și multilaterale cu Rusia să fie reevaluate și modificate. McCain crede că structurile internaționale actuale, cum sunt Națiunile Unite, de exemplu, ar trebui înlocuite în anumite chestiuni, cel puțin cu o ligă a democrațiilor, în care țări ca Rusia și China să nu mai aibă drept de veto, oferind astfel comunității internaționale mai multă flexibilitate în cazul unor agresiuni și alte acte incompatibile cu ordinea democratică. Și președintele Georgiei, Mikhail Saakashvili, s-a plâns că America nu ajută suficient, mai ales în condițiile contribuției georgiene în Irak. Analiștii de aici consideră că Statele Unite trimit semnale contradictorii, folosind, pe de o parte, avioane militare pentru ajutor cu avertismentele de rigoare ca Rusia să nu blocheze căile de acces, dar insistând, pe de altă parte, că nu au intenția de a interveni militar. Ajutorul ca atare pare substanțial pentru un conflict de relativ scurtă durată, în care informațiile despre victime sunt încă contradictorii. Bush a spus inițial că vor fi folosite nave militare pentru livrarea lui, afirmație care deocamdată nu este confirmată de Pentagon. Decizia de a o trimite pe Condoleezza Rice în Georgia a fost și ea luată în ultimul moment, probabil ca urmare a criticilor care s-au făcut auzite în Statele Unite, una dintre ele fiind a fostului ambasador american la ONU din timpul administrației Clinton, Richard Holbrooke, care a comparat eforturile de succes ale președintelui francez Sarkozy cu aparența de pasivitate a diplomației americane. Președintele Bush a amânat cu câteva zile vacanța, dar ministrul apărării Robert Gates a decis să așa continue. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Stela.
Și ministrul apărării de la Washington a avut acum câtva timp o conferință de presă despre care tocmai am relatat în știri. A fost corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Estoniei, Thomas Hendrik Ilves, este unul din cei 5 lideri europeni care au mers la Tbilisi în zilele cele mai fierbinți ale conflictului pentru a-și exprima solidaritatea cu conducerea Georgiei. Revenit de la Tbilisi, președintele Estoniei a acordat prin telefon un interviu în exclusivitate Europei Libere. Printre altele, el a apărat prestația diplomației americane, despre care unii spuneau că ar fi fost întârziată. Dacă ne uităm acum la reacția Statelor Unite, vom vedea că este foarte puternică. Cred că americanii, ca noi toți, au fost surprinși de ceea ce s-a întâmplat. Tuturor ne-a trebuit ceva timp să ne dăm seama că situația s-a schimbat complet.
A fost președintele Estoniei, Thomas Hendrik Ilves, într-un interviu acordat în exclusivitate prin telefon Europei Libere. Un rezumat mai amplu al interviului îl veți putea asculta în ediția actualizată a emisiunii noastre de seară de la ora 21, retransmisă pe frecvențele postului de radio Retro FM.
Care este lecția crizei georgiene pentru alte foste republici sovietice? L-a întrebat la Chișinău Viorica Zaharia pe publicistul și istoricul Gheorghe Cojocaru.
În primul rând, acesta este o demonstrație în forță a puterii militare a Rusiei, apoi o dovadă că administrația rusă este decisă să facă uz de forță pentru a-și impune interesele inclusiv dincolo de hotarele Rusiei, revenind astfel deschis la politica de mare putere de altă dată a fostei Uniuni Sovietice. Dar după ceea ce se întâmplă în Georgia, Rusia nu va mai avea imaginea de până acum. Ea va avea pe umerii săi responsabilitatea unei acțiuni ostile declanșate în teritoriul unui stat suveran și, prin urmare, partenerii Rusiei din cadrul Comunității Statelor Independente vor trebui să-și pună întrebarea dacă politica Moscovei în raport cu ei este una previzibilă.
Liderii de la Tiraspol au declarat imediat că Transnistria îngheață contactele cu autoritățile de la Chișinău dacă acestea nu vor condamna ceea ce Tiraspolul numește agresiunea Georgiei împotriva Osetiei de Sud și dacă Chișinăul nu va adopta o atitudine egală față de toți participanții la procesul de reglementare a conflictului transnistrian. Cum comentați aceste pretenții?
Foarte scurt, aceste pretenții ale liderilor de la Tiraspol sunt o confirmare a faptului că acțiunile Moscovei împotriva Georgiei exercită o acțiune încurajatoare asupra regimului separatist de dincolo de Nistru. Mai mult decât atât, judecând după aceste intenții ale regimului de la Tiraspol, negocierile în formatul 5+2 vor intra din nou într-un impas de durată.
A fost istoricul și publicistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, în dialog cu Viorica Zaharia.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Noapte bună, iubiți prieteni! Acest SMS, ne spune un reputat regizor de teatru din Georgia, l-a primit aseară târziu, de la un moldovean care a scris din Chișinău în limba georgiană. Nugzarul Orchipanidze povestește că de când a început războiul în Osetia de Sud, prieteni din Moldova, Ucraina, Belarus, țările Baltice și din România i-au trimis sute de mesaje pentru a-l susține moral.
Mi-ar fi fost mult mai greu fără astfel de încurajări. Moldovenii mi-au scris că sunt alături de poporul georgian. Nu-mi pot însă explica de ce prietenii mei din Rusia nu au mai luat legătură cu mine de când s-a început acest război. Suntem speriați și așteptăm ajutor moral în primul rând. Am primit ajutor umanitar din America și am început să ne liniștim abia când am auzit că vom fi vizitați de secretarul de stat american Condoleezza Rice. Avem mare încredere că ea ne va ajuta să ne apărăm țara și că lumea va afla adevărul.
Nugzarilor Chipanițe se arată mulțumit că mai multe țări îi sprijină pe georgieni. Impresarul de la Chișinău, Ion Munteanu, se numără printre prietenii lui Nugzar. Moldoveanul spune că are în Georgia, unde a studiat actoria, 10 de prieteni. De când a început războiul, Ion Munteanu trimite tot mai des amicilor georgieni mail-uri și SMS-uri de solidaritate.
Georgienii sunt maximaliști în totul. Deci ei sunt așa, luptă, așa puțin, pupă. Îmi place Georgia și o iubesc ca prieten și ca a doua patrie.
Părinții președintei comunității osetine din Republica Moldova, Svetlana Joieva, au fost printre cei norocoși, pentru că au urmărit războiul de pe micile ecrane. Ei sunt în vizită la Chișinău. Întâmplarea i-a adus aici la sfârșitul lunii iulie, însă se vaicără mama Svetlanei, abia așteaptă să se întoarcă acasă, în Osetia de Nord.
Am cumpărat bilete de tren pentru duminica asta. Până acum nu se găseau bilete încolo. Am nepoți rude în Osetia de Sud. Am telefonat încolo, dar legătura este foarte proastă. Osetinii au nevoie de mare sprijin moral, dar și material. Mulți au rămas fără case. Fiica mea a început să adune ajutoare aici, la Chișinău, care vor ajunge la Tzhimvali. Am și acolo rude, dar nu am putut vorbi cu ele. Nu știu cine a mai rămas în viață sau dacă a murit careva. E mare tragedie. Trebuie să revin acasă neapărat, să văd cu ochii mei ce se întâmplă acolo, să-mi caut rudele.
Pentru cunoscuta actriță din Moldova, Mihaela Strâmbeanu, războiul din Osetia de Sud i-a readus în memorie amintiri mai triste. În anii 1990, când făcea studii la Tbilisi, Mihaela Strâmbeanu s-a căsătorit cu un georgian, care a fost ucis în conflictul armat de atunci din Abhazia.
Am descoperit în Georgia o țară de vis, o minunată țară cu niște oameni minunați, cu un popor care este curajos și își apără foarte mult demnitatea sa. Atunci când mergeam în piață și făceam piața, mulți dintre georgieni se mirau cum de fiind moldoveancă și fiind la primii 2-3 ani de studii, eu deja vorbeam curent limba georgiană. Le-și transmite georgienilor să se țină tare, care ar suna cam în felul următor. Zmebo, cvent kventa nahart, da, hmertma, da gehmaros. Fraților, noi suntem cu sufletul împreună cu voi și Dumnezeu să vă ajute.
Șavlegșenișa vicioha șavlego. Șavlegșenișa vicioha.
Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Elena Moldoveanu.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a finalizat proiectul legii cu privire la secretul de stat. Corespondenta Europei Libere, Liliana Barbaroși, a căutat să afle cum anume arată acest proiect ce urmează să intre în dezbaterea Parlamentului de la Chișinău în această toamnă.
Spre deosebire de reglementările de până acum, vor fi secretizate și emiterea bancnotelor, schimbarea și retragerea acestora din circulație, măsurile speciale privind activitatea financiară a statului, precum și informații ce țin de activitatea externă. Ar putea fi secretizate de asemenea rezervele și volumul livrărilor de materie primă și de materiale strategice, utilizarea transporturilor și comunicațiilor în scopul asigurării capacității de apărare. Iată cum motivează nevoia unor noi reglementări în domeniul secretului de stat, deputatul comunist Yuri Stoikov, președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Statului.
Au apărut noi legi, cum ar fi semnătura digitală. Astfel, acest proiect de lege trebuie reînnoit considerabil.
O altă prevedere a proiectului interzice divulgarea timp de 75 de ani a persoanelor care colaborează cu securitatea. L-am întrebat pe Yuri Stoikov dacă nu este exagerat acest termen.
Cum am putea noi să aflăm dacă aceste persoane nu colabora cu serviciile secrete, adică persoane care au chiar același activitate în bănci? Cum vor colabora dacă ei nu ar fi garantat că colaborarea lor nu va fi securizată?
Din punct de vedere militar, updatarea vechiului act normativ referitor la secretul de stat era absolut necesară. Este de părere expertul pe probleme militare de la Institutul de Politici Publice, Viorel Cibotaru.
Legea spune una, practica e cu totul alta și deci atât puteai puteai aplica, vreau că legea privind secretul de stat, în lucruri, unele secrete se divulgau absolut deschis în timpul unor confruntări politice, pe de altă parte, alți oameni cădeau sub incidența acestei legi pentru încălcări tehnice neînsemnate.
Viorel Cibotaru nu este sigur însă că noul proiect va omite coleziunile existente, din moment ce societatea civilă a fost ținută departe de textul lui pe durata elaborării. Iată cum explică Oleg Mâța, consilier la Serviciul de Informații și Securitate, neparticiparea publicului la procesul de scriere a legii.
Proiectul este a legii cu privire la secret de stat a fost, în primul rând, avizat de către Comisia de la Veneția, deci el a fost expediat încolo. Și deci mai mult am axat în direcția coordonării acestui proiect cu organismele internaționale specializate anume în acest domeniu.
De cealaltă parte, directorul Centrului pentru Investigații Jurnalistice de la Chișinău, Cornelia Cozonac, critică proiectul pe care îl găsește prea restrictiv.
La o primă consultare pare destul de restrictiv, însă important este să fie ulterior aprobat mecanismul de implementare a acestei legi și nomenclatorul privind informația care este secretizată. Altfel vom avea aceeași situații ca și în ziua de azi, foarte multe informații secretizate, foarte multe hotărâri de guverne publicate.
Cornelia Cozonac mai afirmă că de lege nu este clar care anume informații sunt considerate secret de stat, iar caracterul general al prevederilor va lăsa loc pentru noi limitări accesului la informațiile de interes public. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Nu mă pricep, nu-mi place riscul, așa spun de obicei cei care ezită să se lanseze în afaceri. Un program inaugurat la Chișinău vrea să arate însă că spiritul afacerilor se poate și învăța. Valeria Vițu.
Pentru început vor fi selectați tinerii din sate și vor fi instruiți de un grup de experți. Din banii oferiți de Banca Mondială, UNICEF și USAID, vor fi lansate 60 de afaceri în agricultură. Iată ce spune Olga Sainciuc, coordonatorul proiectului.
Din activitățile care nu vor putea fi eligibile sunt, cum ar fi construcția de locuințe, cumpărarea de terenuri, achitarea de feritor restanței. În rest, orice idee de afacere care ar putea genera profit, care ar putea fi viabil în comunitate, de care, într-adevăr, comunitatea ar putea beneficia și social și economic, toate tipurile acestea de afaceri vor fi susținute.
Olga Sainciuc susține că vor fi acceptate doar proiectele de afaceri cele mai profitabile și care oferă multe locuri de muncă. Pentru a-și putea iniția propriile afaceri, tinerii vor primi câte 10.000 de dolari, dintre care vor trebui să restituie doar jumătate. Cu ajutorul proiectului Abilitatea Socioeconomică a Tineretului, încă în octombrie 2005, în prima fază, tinerii moldoveni au deschis în jur de 140 de afaceri în sfera serviciilor, producerii și comerțului. Viceministrul Educației, Alina Bulat, a apreciat lansarea proiectului Abilitatea Socioeconomică a Tineretului, pe scurt PASET, venind și cu un mesaj pentru tineri.
Să manifeste curaj, să manifeste voință și dorință pentru a se încadra în PASET. PASET-ul oferă șanse pentru toți aici, acasă.
Guvernul de la Chișinău recent a lansat un program național de abilitare economică a tineretului. Iurie Munteanu, viceministrul Economiei și Comerțului, spune că deja la capitolul inițierea afacerilor printre tineri au fost înregistrate unele progrese.
Au fost oferite 25 de credite. Prioritar vor fi finanțate acele afaceri care sunt destinate mărfurilor lucrărilor și serviciilor pentru export sau substituirii celor de import. Deci în zonele rurale ale Republicii. Totul este în mâinile tinerilor. Scopul este 1.000 de idei, 1.000 de afaceri pe parcursul următorii 2 ani.
Mai mulți tineri cu care am discutat în stradă au recunoscut că deși și-ar dori să aibă propriile afaceri, nu știu cum să facă acest lucru și nici bani nu prea au. Mai mult, le este chiar frică de corupție. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Bucureștiul este pentru mulți georgieni locul unde țara lor a fost la un pas de a fi primită în NATO. Relațiile româno-georgiene au fost mereu foarte bune, iar cele româno-ruse în ultima vreme mai degrabă reci. Corespondenta noastră în capitala României, Sabina Fati, se întreabă de ce atunci sunt așa de puține manifestări românești de sprijin cu georgienii.
Subiectul de actualitate nu-i mai scot pe români în stradă, iar marșurile sau manifestările de protest adună în general mai puțin de 100 de oameni. Astăzi, de pildă, s-au strâns în fața ambasadei ruse din București doar 30 de persoane pentru a protesta împotriva agresivității acestei țări în conflictul din Georgia. Numărul mic al participanților sugerează pe de o parte că nu există o tradiție civică autohtonă și că de altă parte că dramele petrecute în Georgia nu interesează pe români decât dintr-o perspectivă destul de îndepărtată. Nici alte subiecte mai apropiate de evoluția imediată a României nu mobilizează însă pe oameni, fiindcă atunci când s-a pus problema înlăturării fostului ministru al justiției Monica Macovei, cea care a avut curajul să reformeze din rădăcini sistemul, iar organizațiile neguvernamentale democratice au organizat un meeting, participarea nu a depășit 1000 de persoane. Așadar, spiritul civic nu s-a dezvoltat prea mult în România ultimilor 18 ani. În schimb, fundamentaliștii, fie ei ortodox sau homofob, se mobilizează adesea în număr mai mare atunci când se pune problema. De altfel, și astăzi, la ambasada Rusiei, majoritatea participanților au venit dinspre organizațiile de extremă dreaptă, de la Forța Civică și de la Noua Dreaptă. E posibil însă ca mâine să vină mai multe lume la cererea Asociației Pro-Democrația, mult mai credibilă în ochii opiniei publice și care a obținut autorizare pentru desfășurarea unui marș de protest care se va încheia cu un meeting tot în fața Ambasadei Rusiei de la București. Pro-Democrația pregătește și o petiție în sprijinul Georgiei, contând semnăturile unor personalități recunoscute ale societății civice românești. Savina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa scrisă de la București este preocupată în aceste zile atât de evenimentele la zi din Georgia, cât și de posibilele lor implicații internaționale. Tania Radu.
Pentru Alina Mungiu, PPD, viitorul imediat al Georgiei e pecetluit. Rusia nu se va opri până ce micul stat caucazian nu-și va pierde orice aturi militare, atâtea câte au putut fi convocate în mandatul președintelui Mihail Saakashvili. Și, de asemenea, până ce Saakashvili însuși nu va pleca pe urmele lui Gamza Hurdia, fostul șef de stat georgian care s-a sinucis înconjurat de armata rusă. Emil Hurezeanu semnează în Cotidianul un comentariu intitulat Marea Neagră e cel mai rău vecin. Drept context, Hurezeanu evocă fractura de politică externă dintre americani și statele europene, care s-a văzut odată mai mult dramatic în actualul conflict din Caucaz. Ce îi se pare însă jurnalistului încă mai grav este eșecul politicii românești la Marea Neagră, ilustrat, arată jurnalistul, de tăcerea președintelui Traian Băsescu în legătură cu Georgia. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
A șasea zi a Jocurilor Olimpice de la Beijing confirmă tiparele. China produce campioni olimpici pe tot tabelul și s-a fixat probabil definitiv pe locul întâi cu 34 de medalii în acest moment. Statele Unite sunt cu un pas în urmă și au dat deja două din vârfurile competiției. Basket masculin și feminin de superclasă și, înainte de orice, fenomenul Mike Phelps. Înotătorul american absolut încearcă să câștige 8 medalii de aur. Calificându-se în semifinalele curse de 200 de metri fluture, Phelps se apropie de a 6-a medalie de aur. Însă mult mai mare decât medaliile reunite ale lui Phelps, pare aurul cucerit primul, de altfel, vreodată de Mongolia. Un judoka mongol a câștigat finala la categoria 100 de kilograme și a așezat Mongolia deasupra unor puteri sportive cu siguranță mai mari. Surpriza e startul greu sau inexistent al câtorva din supraputerile sportului mondial. Rusia cu numai 3 medalii de aur, apoi Brazilia, Ucraina și, uluitor, Canada, fără medalii olimpice. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi, Vsevolod Ciornei, redactor Sefa Jungla, Săptămâna.
Viorel Mihail reia în discuție problema românismului și moldovenismului utilizat în politică atât în România cât și în Republica Moldova și observă că este de fapt un fel de joc electoral, lansând ipoteza că ba Băsescu îi ridică mingea la plasă lui Voronin, ba invers și au de câștigat amândoi din aceasta. Clasa politică și de acolo și de dincolo, în acest fel, evită să se refere la problemele substanțiale ale țărilor. Eu scriu la rubrica Impresii, subtitlul Tendințe și oscilații, despre evenimentele din Georgia și repercusiunile lor. De fapt, fapt, nu știu dacă poate fi vorba de repercusiuni, pentru că cred că aceste evenimente sunt niște consecințe a unor mișcări tectonice mari pentru redistribuirea sferelor de influență în toată lumea. Și aici rolul nostru, din păcate sau din fericire, este unul pasiv, pentru că noi, probabil că e normal să avem niște atitudini mai rezervate și mai prudente, pentru că, la urma urmei, nu noi suntem cei care împărțim, ci suntem cei împărțiți.
A fost Stevolul Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.